Surja El Wakia, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Kur të ndodhë ngjarja, askush nuk do ta mohoj ardhjen e saj. Disa do t'i ulë, e disa do t'i lartësoj. Kur toka të tundet me dridhjet forta, kur malet të thërmohen e të bëhen cop-cop, kur ato të bëhen si plur i shpërndar, atëhere ju do të ndaheni në tri grupe. Njerëzit e të djathës, e cilët do t'jenë ata të djathëtse, njerëzit e të majtës, e cilët do t'jenë ata të majtëtse, pastaj janë të dalluarit në besim, ata do t'jenë të dalluarit edhe në shpërblim. Ata janë më të afruarit të Zoti. Ata do t'jenë në kopshtet e mirësive. Nga ata, shumë janë prej të hershmëve, e pak janë prej të mëvonshmëve. Ata janë në shtretër të qëndisur me arë e gurë të çmuar, të mbështetur që ndrojnë në ta përballë njëri tjetrit. Atyre u shërbejnë djelmosha të përjetshëm në rininë e tyre. Me kupa, i brik dhe me gota plot me pije të kulluar prej një burimi që rrjedh. Pije prej së cilës as nuk u dhëm koka e as nuk dehen. Dhe me fruta si pas për zgjedhjes së tyre dhe me mish shpendësh si u aka anda. Atje do të kenë edhe hyri i sy mëdha. Ato duken si diamante të ruajtura. Ky është shpërblimi për veprat e tyre. Atje nuk dëgjojnë fjalë të kota e as fjalë gjunahesh, por vetëm fjalë të mira, selam pas selami. Po njerëzit e të djathës, e kush janë të djathët se? Ata që ndrojnë mes lotusve pa gjamba, bananeve me fruta pal-pal, nën hije të gjera, pra një uj që rjedh, mes frutave të shumë lojshme, që as nuk mbarohen e as nuk janë të ndaluara. Ata që ndrojnë në shtretër të lartë, me hyrit së mëdha. Ne i kemi bërë ato hyrit e gjenetit me një krijim të ri të përjetshëm. Ne i kemi bërë ato virgjëresha, të dashura për bashkëshortët e tyre dhe të një moshe për njerëzit e së djathës. Ata janë shumë nga të hershmit e shumë nga më të vonshmit. Po njerëzit e të majtës? E kush janë ata të majtitse? Ata janë në afshin përvëlues të zjarit dhe në ujë të valë, në një hije tymi, as të freskët e as të këndshme. Më përpara, ata kanë qenë të dhënë pas kënaqësive të ndaluara dhe vazhdimisht bënin gjunahet mëdha. Ata thoshin, valë, pasi të vdesim e të bëhemi dhe e eshtra, vërtet do të rinjallemi? Valë edhe etrit tanë të hershëm? Thua ju, të jeni të sigurt se edhe të parët, edhe të fundmit, keni për të tubuar në një ditë të caktuar, atëhere ju, o të humbur e jo besimtar, keni për të ngrënë prej pemës e zekum, prej saj keni për të mbushur barkun, e me njëherë pasaj do të pini prej ujit të vluar, do të pini si deveja e hetshme. Kjo është gostia e tyre në ditën e gjykimit. Ne ju kemi krijuar ju, përse nuk e pranoni atëherë? A e shihni farën që derdhni? Vallë, ju e krijoni atë, apo jemi ne që e krijojmë? Ne kemi përcaktuar vdekjen ndër ju, dhe ne askush nuk mund na pengoj që t'ju zvëndsojmë me të tjerë si ju dhe t'ju krijojmë rishtazi, ashtu si nuk e dini. Ju e dini mirë krijimin e parë, atëre përse nuk mendoni? A nuk e shihni atë që e mbillni? Vallë, ju e bëni atë të mbi, apo ne e bëjmë të mbi? Sikur ne të dëshironim, do ta bënim atë të thahej, e ju do të mbeteshit gjithmonë habitur duke thënë, ne u dëmtuam, madje mbetëm krejtësisht të privuar. A e shihni ujin që pini? Vallë ju e lëshoni atë prej rreve, apo jemi ne që e lëshojmë? Nëse dëshirojmë, ne e bëjmë atë të kripur. A nuk falenderoni? A e keni parë zjarrin që ju e ndizni? Vallë ju e krijuat drurin e ti, apo ne jemi krijuesi? Ne e bëm atë si kujtim dhe të dobishëm për ata që ka nevojë. Atëherë, lartësoje emrin e Zotit tanë të madhë. Betohem në qastin e perëndimit të yjeve, ky është një betimi madhë si kur të dinit, se me të vërtet, a i është Kurani i nderuar në librin e ruajtur. Atë nuk e prek kush, përveç atyre që janë të pastër. A i është shpalje prej Zotit të botëve. Atëherë, si e mohoni këtë fjalë? Dhe në vend të falënderimit të Zotit për furnizimin tuaj, ju e mohoni? Kur shpirti arrin në fyt, e ju në atë qast shikoni njeriu në agoni, ne jemi më afër ti se sa ju, por ju nuk e shihni. Përse atëherë nëse nuk besoni se do të gjykoheni, nuk e ktheni atë mbrapsht? E nëse ai është prej të zgjedhurve, atëherë do të ketë mëshirë, kënaqësi dhe përjetësi në xhenetin e mirësive. Në qovë se është nga të djathët, i thuet, selam të qovë ty prej të djathëve. E në qovë se është prej gënjeshtarve të humbur, mirë se ardhja e ti është gosti me ujtë valë dhe djegje nga zjarri i gjehenemit. Nuk ka dyshim se kjo është e vërteta e sigurt. Lartësoje Zotin tënd të madhëruar.